Qalampırdan gəpramız. Rusiya prezidenti Vladimir Putin unga Bayraktar trollarını işləb çıxaruvchi Baykar makina kompaniyasi bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan. CNN Turkning xabar berishchi, bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Adolat va taraqqiyot partiyasi markaziy ijroiya qo'mitasi yig'ilishida aytib o'tgan. Erdoğanning so'zlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari ham Bayraktarga qiziqish bildirgan va o'z hududida dronlar ishlab chiqaradigan zavod qurishni taklif qilgan. Ukraina harbiylari Rossiyaga qarshi urushda Bayraktar TV-2 uchuvchisiz uchish apparatlaridan faol foydalanmoqchi va ruslarga jiddiy zarar yetkazayotganini aytmoqda. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi bunday dronlar yo'q qilinayotgani haqida muntazam xabar berib boryapti. Projekt nashri Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi hisobotlariga ko'ra, Ukraina armiyasidagi 20 ga yaqin Bayraktar TV-2 ni yo'q qilganiga, lekin ukrainaliklardan bunday miqdorda Bayraktarlar arsenali yo'qligiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.